Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, 10 ang naitalang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Enteng sa Pilipinas. Masamang panahon na nararanasan sa Australia, inaasahang huhupa ngayong araw. At Australian swimmer Alexa Leary, nakasungkit ng gintong medalya sa Paralympics. Sa detalye ng mga balita, 10 katao ang naiulat na nasawi dahil sa mga pagbaha at landslide na dulot ng pananalasa ni Tropical Storm Enteng na may kasamang habagat sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pansamantala namang nahinto ang operasyon ng mga pantalan sa Calabar Zone at Bicol Regions dulot ng masamang lagay ng panahon kung saan daang-daang pasahero ang stranded. Ayon sa PAGASA, bumilis ang pagkilos ng Bagyong Enteng habang ito ay patungo sa West Philippine Sea. Sa ibang balita, inaasahan namang huhupa ngayong araw ang masamang panahon o extreme weather na tumama sa Tasmania, Victoria at New South Wales habang nagsisimula ang paglilinis sa mga apektadong lugar. Isang babae ang nasawi kasunod ng malakas na hangin at ulan at nang mabagsakan ng puno ang kanyang tirahan malapit sa Victoria at New South Wales border nitong Lunes ng umaga. Nasa higit 120,000 naman na Victorians ang nawalan ng kuryente habang nasa 600 ang nasirang bahay sa pananalasa ng malakas na hangin at high tides. Sa kaugnay na balita, 2 tao ang nananatili sa karagatan habang sinusubukan ng mga rescuers na maabot ang isang yate sa gitna ng malalakas na alon sa New South Wales South Coast. Ayon sa otoridad, nakatanggap sila ng distress signal Lunes ng tanghali nang magkaroon ng mechanical issue ang yate at pasukin ito ng tubig. Inaasahang maisasagawa ang pagliligtas sa mga sakay ng yate ngayong araw kung aayon ang panahon. Sa ibang balita, ayon sa pinakahuling dato, sinasabing mas mahal nang bumili ng bahay sa Adelaide o sa Perth kumpara sa Melbourne. Sa bagong datos ng CoreLogic at sa gains sa mga hindi matataong syudad ay nagpapataas ng national prices ng 0.5% kumpara sa nagdaang taon. Ang median value o halaga ng isang bahay sa Australia ay tumaas na ngayon at nasa $800,000 na sa unang pagkakataon. Ayon pa kay CoreLogic Head of Research Tim Lawless, sa kabila nito, mas mataas pa rin ang demand kaysa sa supply, kaya't nananatiling mahal ang presyo para sa mga bumibili at nangungupahan. Samantala, sinasabihan ng mga Australians na manatiling positibo tungkol sa ekonomiya sa kabila ng tinatayang mabagal na paglago nito. Bago pa ang paglabas ng National Account ng Bureau of Statistics sa Miyerkules, sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na humahataw ang RBA sa pagtaas ng cash rate. Sinabi rin nito sa 7 Sunrise na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para maibsan ang pressure.
Well, I think when people are doing it tough as they are now, you know, the job of the government, the responsibility that I take is to try and do what we can to make things easier. We're doing that, but I understand that people are still under pressure. You know, I speak to people right around Australia. I know that they're under the pump, and that's why our tax cuts, our energy bill relief, cheaper medicines, cheaper early childhood education.
Balitang sports naman tayo sa Paralympics. Nakasungkit ng gintong medalya ang Australian swimmer na si Alexa Leary sa kabila ng last minute na pag-takeover nito sa 34-point mixed 4x100m medley relay. Naungusan ni Leary ang mga kalaban sa final stretch at nalampasan ng Dutch swimmer at nakuha ang first place. Ito na ang 12th gold medal ng Australia. Sa lagay naman ng panahon, sa Perth may mga pagulang mararanasan at 21 degrees. Sa Adelaide, maaraw at 20 degrees. Maulap naman sa Melbourne at 17. Sa Hobart, maulap din at 15 degrees Celsius. Sa Canberra, maaraw at 16 degrees. Ganun din sa Sydney, maaraw at 19 degrees Celsius. Ganun din sa Brisbane at 25 degrees Celsius. Maulap naman sa Cairns at 20 degrees Celsius, habang sa Darwin ay maaraw at 35 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.